Në vendim të konferencës i peshvore të Shqipërisë, në të dielën e 3 të ardhjes është kënduar edhe dita kushtuar Karitasit, dita kushtuar bamirësisë dhe solidaritetit në ndihmë të të varfërve. Në mesazhin liturgjik të ditës Gëzohuni, Zoti është afër, besimtarët morën pjesë në këtë këndim të udhëhequr nga i peshqit i vendit i Zot Luqian Agostini në katedralen e Lumja Nën Tereza në Valdejës. Përveç porosisë së të dielës së 3 të ardhjes, që është një kohë në cilën presim me gëzim ardhjen e Mesis, i peshqit theksoi edhe rëndësinë e ditës së Karitasit. Ditë kjo që na fton të kemi zemër të hapur dhe me dashuri për ata që kanë nevojë, për më të varfrit në mesin tonë. Karitasi, kjo qendër bamirësie, është vetëm një streç që kujdesohet për njerëzit në nevojë. Me iniciativën e mirë të vetë drejtorit të Karitasit diocezan Sap, Don Simon Kulli, pas krijimit të grupit të vullnetarëve, është formuar edhe grupi tjetër të quajtur Miqtë e Karitasit, ku fal koordinimit mes tyre palëve janë dhënë rezultate të dukshme në fushën e bamirësisë. Madje ky rrjet i krijuar mes Karitasit, vullnetarëve dhe miqve të tij ka krijuar një imazh të ri në shoqërinë tonë, duke bërë që secili të ofrojë diçka nga vetvetja e tyre në dobi të tjetrit që nuk ka.